меня претензии к этому стойку, как мы пошли играть.
Man ir pretenzijas pret noskaņojumu, kādā gājām spēlēt. Atdzīvojāmies tikai uz pirmā seta beigām, bet līdz tam bija jājautā, kāpēc mēs vispār esam šeit. Labi, varbūt nebija tik slikti, bet te nav nekāds rajona čempionāts volejbolā un nekad nespējuši saprast, kā kāds var nespēt noskaņoties uz šādām spēlēm. Šie nebija tie paši puiši, kas pirms divām dienām pret Igauniju. Es viņus pazīstu un zinu nu jau gana ilgi. Vizuāli skatos un redzu, ka nu nav noskaņojums tāds, kādam tam vajadzētu būt un kāds tas bija pirms divām dienām. Mēs spēlēsim un kaut kā jau vinnēsim, apmēram tā, lai šeit kādu vinnētu, jāizdara milzīgs darbs.
Mīka kakta tak, što vyigrāt здесь, это, но все равно кого. Здесь надо огромную работу сделать.